Pois o Concello de Lugo, como non podía ser de outra maneira, vai apoiar esta concentración polo uso do galego, xa que defendemos a ordenanza municipal que entre todos os grupos políticos aprobamos no seu día e precisamente acabamos de presentar o recurso pois para seguir mantendo e defendendo esa ordenanza do uso do galego na administración local e que además que estamos convencidos de que a administración local é o sitio en donde se ten que seguir mantendo, defendendo, falando en galego e os funcionarios teñen que formarse en galego e no uso de galego os escritos tamén de cara aos ciudadanos. Eso é o que decidimos no seu día unánimemente todos os grupos políticos e eso é o que vamos a seguir mantendo.